Charlemos ahora sobre Burela. Vamos a hablar un ratito con su alcalde, con Alfredo Llano. Alfredo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos deses asuntos importantes no seu concello. Sabe usted que últimamente hai bastante, bueno, pues, dimes e diretes respecto ao tema do mercado, porque o mercado cancelouse polo de agora sine die ata que vostedes reorganicen e non foi ben visto por a Asociación de Vecinos, tamén polos propios ambulantes. Contenos cal é a razón desa reorganización e tamén que vai pasar nun futuro, porque están preocupados por ese futuro.
Bueno, eu entendo que existan certos cuestións e preocupacións cando se toman alguna decisión, pero eu entendo tamén, ou a xente tamén debe entender que se se fai, non se fai por ningún tipo de folclore, nin por molestar, nin por facer cousas que perxudiquen ao conxunto da poboación, nin moito menos. Cando se toma unha decisión en firme, a máis fixose unha forma inmediata, estaba a punto de rematar un sistema de normativa con respecto ao COVID, ali había antes unha disposición, unha colocación de postos que estaba acorde á normativa do COVID, que había unha separación grande, por exemplo, entre diferentes postos de 4 metros. Ahora queremos reorganizar de tal maneira que exista moito menos distancia entre postos, que se concentre moito máis, de tal xeito que se podan meter moitos máis postos na mesma rúa onde estaban agora, ¿no? Entonces eso leva un tempo, e aparte que había, últimamente, había dos mercados xa donde, por hachos ou por B, se foron concentrando excesivamente moitos postos de tal xeito que se colocaban enfrente un de outro, na mesma rúa onde antes estaban solamente dun lado, colocáronse nesa mesma rúa dos dous lados. E que ocurre? Pois que ocurría que había un pasillo moi pequeno para circular a xente, e se había un vehículo xa non pasara. Que se había unha urxencia dunha ambulancia ou cualquier outra circunstancia, sería un impedimento enorme. Por tanto, as circunstancias ahora mismo obrigaban prácticamente a ter que reorganizar e facer un novo catálogo de postos e todo isto. E así se fixo, porque vimos que era necesario facelo agora, antes de que, aproveitando precisamente a cambio de normativa, a reestructuración, a cantidad de postos que poden vir caro ao brao, que queremos que seña un mercado grande. Nosotros queremos dimensionar. De feito, sempre fomos os primeiros en favorecer a actividad dos mercados. Cando fora en plena pandemia, pois trouxámoslos para Torrentes, porque realmente as exigencias da normativa do COVID así eran requerido, ¿no? Entonces, o que fixamos aquí foi primeiro traer os que vendían alimentación, que eran os que podían permitirse, e fomos dándolle dimensión. Pero levámoslos para aí, por eso, a Torrentes de Bose, por unha razón, en principio, sanitaria. E despois, bueno, vemos que aí funciona no aspecto de que hai fluidez, hai espacio, non hai problemas de colocación, foise dimensionando ese mercado. Chegou a haber, incluso, de Bravo, máis de 130 postos. Así que esta recolocación que están os técnicos traballando nela para poder abrir outra vez o mercado o día 25 deste mes, que corresponde xa para o Antroido, para Carran para o Antroido, agora mesmo que se sigue están traballando duro na cuestión, na disposición dos postos para que non haxa problemas, chamamos a todos os usuarios do mercado, a todos os que viñan aquí traendo algún tipo de negocio. Fixamos 121 chamadas, o sea que estaban avisados. E agora igual vamos a chamarlos a partir de mañá, a ver que teñen esa cosa para colocarlos, volveremos a chamarlos e volveremos a informarlos. O sea que aquí transparencia e interés en que todo funcione, nunca cabe duda de que é así. A parte que o mercado dice, no, que prexudica moito o mercado. Bueno, nosotros temos, penso que unha cuestión que nos que foi moi interesante no seu momento. É o mercado, os que traen aquí algún posto, nos cobramos durante 3 meses. Eso significa que temos interés en que veñan e favorecemos esa postura, ¿no? O sea que algún criterio que andaba por aí dicindo, no, que queren acabar con o mercado, por favor. É ao revés, queremos impulsarlo, que seña ben organizado, que seña ben dimensionado e que teña ofertas de todo tipo. O sea que eso non é certo, ni moito menos. Uh-huh. Dice, bueno, que aquí arriba, por igual, estaba moito mellor abaixo. Bueno, vamos a primeiro a dar estabilidade, así que a normativa se vaya relajando, que se vaya vendo que podemos xa normalizar as circunstancias de outra maneira, pensando de outra maneira. Temos aí unha cuestión en outro lugar que non vou dicir de momento, porque senón xa creamos unha expectativa, pero necesitase facer unhas obras, necesitase facer unhas adaptacións, e igual, máis adiante, hai unha reivindicación, xa veremos. Eso xa depende un pouco da dinámica, de como se vaya vendo todo. O sea que mercado de ver, queremos que exista un mercado ben dimensionado, que esteña ben, pues, ben colocado, que non existan dúdas, que todo o mundo teña o seu posto, e desde logo que seña moi diverso e que seña útil para a xente de Burela e de fora de Burela. O sea que a intención clara do Concello non é outro máis que potenciar este mercado que temos.
Aí quedan, polo tanto, camiños por andar, por descubrir un posible proxecto. Polo de agora faltará un pouco de tempo, pero bueno, pois quedan expectativas por diante, que supoño que é importante para os vendedores e tamén para os veciños, que sempre mostraron preocupación por isto. Falemos de outro asunto. Van vostedes facer unha serie de actuacións en determinadas rúas e tamén vai cambiar aí o sentido en algunha delas. Isto pode ser un pouquiño de lío. A ver, contenos como vai ser.
Bueno, temos aí dúas zonas, unha delas é nos Castros, na zona dos Castros, dos colexos, do colexo dos Castros, da Virxe do Carme. Ali hai unha día, hai moito problema cando se concentran pues, para levar os nenos, os seus papis, e hai, pues, cando hai choiva, bueno, que genérase unha serie de impedimentos para que exista fluidez de tráfico. Entón, o que fixemos foi reorientar un pouco toda aquela zona. En primer lugar, lo que é a rúa do colexo, que é a que rodea o centro, pois pues eso vai se manter no mesmo sentido, sigue sendo no mesmo sentido, o único que vai a cambiar, que antes aparcaba xa do lado esquerdo, agora vais aparcar do lado dereito. Eso por qué? Porque así facilítase moito máis deixar a un alumno do lado dereito xa para que podan fazer as entradas con moito máis seguridade. O sea que eso vai ser exactamente igual, ten o mesmo sentido, pero aparcando ao lado dereito, que xa se está facendo. E despois, na rúa dos Castros, vai ser de sentido único, o sea, darse rodeo, tirase sempre pola rúa dos Castros, que é de sentido único. Unha vez que está na rúa dos Castros, hai dúas bifurcacións, unha é pola rúa de Mondoñedo e outra pola rúa da Veiga. Bueno, pois esas dúas de Mondoñedo e a rúa da Veiga van ser únicas, en sentido único, cara hacia Marosa, ¿no? O sea, que van a ser de sentido único. Así que, ¿esto que trae como consecuencia? Bueno, porque vai haber un aparcamento moito máis definido, vai haber muitísima máis fluidez, porque non vai haber tanto circulación doble en algunha das rúas que é moi 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 estreita para que ese aparcamento é doble circulación. Entón, o que se fai é garantir o aparcamento, pero tamén a garantir a seguridade e a fluidez derivado de esos únicos, de sentidos únicos, ¿no? Así que eso xa está, penso que prácticamente rematado, xa están as sinais colocadas, falta o medio marcar as plazas con pintura, pero bueno, o sentido xa informamos tamén, e así lo saben tamén o colexio, de como vai a ser, penso que si todo vai ben, debe de notarse a eficacia, desde logo, pues, o que queremos, que exista máis fluidez, que exista máis seguridade e máis aparcamentos. Eso na rúa dos Castros. Despois temos aquí tamén en Suafonte, que isto xa é moi demandado, desde fai moito tempo, na rúa Suafonte, que é unha rúa transitada, pero vamos a poner en sentido único desde Ijogaray a rúa do Mariñeiro, porque así o recomendan as cuestións técnicas, pero tamén os veciños reclamaban este único sentido no aspecto da seguridade. Últimamente, pois había, sobre todo onde está a Fundación Eusón, onde hai moitos rapaces que van ali a fazer as súas actividades, resulta que ali en esa zona había, pois, por alguna razón, por a que fose, excesiva velocidade no paso de coches, había incluso rozamentos con coches aparcados, notábase que había moita inseguridade para os peóns cando salían ou entraban en algún edificio. Entonces, o que se fixo foi poñer dirección así. O sentido único, desde Ijogaray a rúa do Mariñeiro. A rúa do Mariñeiro tamén é sentido único hasta a rúa do Mat, o sea, hasta o final. De sentido único, antes era doble sentido, é unha rúa non é moi ancha, pero vai hasta o Monte Castelo. Ali na rúa do Monte Castelo, podese desviar. Por tanto, resumindo moito, sería Suafonte sentido único hasta Rúa do Mariñeiro sentido único hasta Monte Castelo, e despois hai, bueno, unha entrada desde Ijogaray ao Monte Castelo, que tamén é para facilitar que xente entre nos garaxes, xa está, eu penso que eso xa está sinalizado e que xa se pode empregar. Bueno, pois pues eso faise todo por fluidez, por garantía, sobre todo por seguridade. Ademais, ali na zona da Fundación do Son, aí vai se colocar unha limitación de velocidade de 20 km por hora ou 30 km por hora derivado de garantir a seguridade, igual que vai ocurrir nos Castros, na zona dos colexos, onde se vai a poñer como máximo 30 km por hora. Así que esperemos que todo isto pues, funcione, está moi ben sinalizado, ben indicado, vai ser para o ben de todos. É certo que sempre hai algún trastorno, un aspecto de que teño garaxe, teño que dar un poquito máis volta, pero realmente non é excesivo. Si se tenga en conta de por que razón se coloca isto, eu penso que todo o mundo entende que non hai outra razón que a seguridade e a fluidez.
E logo que cambiemos o chip, que ás veces estamos acostumados a unha cosa, imos meter a pata fijo. Bueno, pouco a pouco ir acostumándose a xente. E falemos dun asunto bastante alegre, alo menos neste ano, que imos ter un pouquiño de tempo para Ledicia e para recuperar esas tradicións, porque hai carnaval e vostedes organizan un bon número de actividades de cara a carnaval, porque van ter que si búsqueda de tesoro, un obradoiro de cocina, cousas para nenos, enterro da sardiña, desfile, bueno, teñen de todo, non?
Eu penso que hai que ir sacando cuestións que den lugar a convivencia, a imaginación, e ao disfrute daquelas festas que viñan sendo tradicionais. Penso que aquí en Galicia son todos os lados, aquí na Mariña ben se ve que ten un protagonismo total o que é o entroido en diferentes lugares, non? Bueno, pois en Burela o que tratamos tamén é de darlle contido este ano, polo menos a favorecer que todo o mundo poida participar. Comenzamos o venres 25 de febreiro con actividades así lúdicas de busca do tesouro, chamamos así. Vai tamén haber un obradoiro de cociña boa con bo material do antroiro, como son os freixos, como son as orellas, bueno, todo isto que tenga consigo a boa degustación de boa alimentación, ¿no? Pues vais a dar un obradoiro de cociña para infantil, para que vayan entrando no ambiente. Despois temos o domingo, que é o desfile do carnaval, o domingo 27 de febreiro, que vai ser ás 5 da tarde, e vai comenzar na Rúa Rile hasta a Plaza do Concello. E aí xa están, bueno, pues, no propio Concello se pode informar, ou na página do Concello, para apuntarse, para nas diferentes categorías e todo isto, que eu penso que era un desfile guapo, con moita participación e, desde logo, moi representativo. Esperemos que a pouco e a pouco se vayan, pues eso, enchendo as rúas de colorido e de participación. E despois xa temos o mércores día 2 o entero da sardiña. O día 1, antes do entero da sardiña, temos o día do neno, que aí, bueno, pues vamos dar tamén xogos, aí vai haber xogos, vai haber de todo tipo de hinchables, música, desfiles e tal, e tamén daremos uns premios por os seus disfraces. O sea que no seu conxunto, penso que é un programa atractivo e, desde logo, animado para que todo o mundo poida participar e disfrutar deste antroido deste ano.
Seguro que sí. Hai diversión, hai entroido e, sobre todo, moitas ganas por parte da cidadanía tamén. Moitas gracias, Alfredo Llano, alcalde de Burela, por falar este ratiño con nós, que vaya todo moi ben. Boa tarde.
Bueno, pues moitas gracias a vostedes e a cando queiran.